Вы на хвалях Радио Свобода. При микрофоне Валентина Аксак. У эфира программа «Гости свободы».
У что я веру? Чему я спеваю? Что значит для меня мастацтво? Кожный тыдень у эфиры голосы, портреты поэтов, бардов, мастаков, активных сучасников. Видео с их уделом глядите на сайте свобода.орг.
Сегодня вы встретитесь с мастаком Михаилом Гулиным, бардом Романом Ярошем и журналистом Андреем Скурко. Ці верите вы у нечто, что допомагает вам жить, як и чему вы пришли до своих перакананняў, як змяніліся за апошнія 5 гадоў каштоўнасці, у якія вы верите? Гэтыя пытанні мы задалі нашаму першаму гостю, журналісту Андрею Скурко.
На гэтую тэму выказваліся ўжо вельмі многія, пачынаючы ад тёткі з «Верай беларуса» і да Сергія Міхалка з яго песня «Я веру». Таму сказаць штосьці сутнасна новае, дадаць штосьці сутнасна новае будзе складана. Я веру ў тое, што для Беларусі мусіць быць справядлівасць. І наша сённяшняя праца, калі мы будзем паслядоўнымі, упартымі і спакойнымі, дасць плён. Дзесяцікротны. Веру ў тое, што мы жывем у гістарычны час. І што сёння, калі казаць вобразна, пад цяжкім аўтарытарным молатам куецца будучая беларуская дэмакратыя. Я веру ў веліч духу нашых палітвязняў. Ім, гнаным за праўду, іх родным, блізкім, іх сем'ям, сёння найцяжэй. Але няма дарэмных ахвяраў і пакут. У гэта я веру таксама. Я веру ў сілу беларускай супольнасці. За гэтыя гады дзясяткі тысяч людзей – ну, так ці іначай, той ці іншай меры судакрануліся з незалежным грамадствам. Праз інтэрнэт, газету, кніжку, размову. Я веру ў сілу незалежнай прэсы. Прэса перш за ўсё мае задачу кантролю за дзеяннямі ўлады, абранай народам. Яна мусіць паказваць народу, наколькі прадуктыўна і наколькі правільна дзейнічае ўлада, і наколькі яе дзейнасць адпавядае інтарэсам дзяржавы, інтарэсам краіны, інтарэсам людзей, якія яе абралі. Вось галоўная функцыя прэсы. Незалежную прэсу, напэўна, сёння можна параўнаць з крывёй беларускага арганізму. Нават цэнзары і спецслужбісты, я ведаю, пачынаюць свой дзень з незалежных сайтаў, незалежных газет. І не толькі па, так бы мовіць, доўгу службы. Яны там дазнаюцца навіны. І я спадзяюся і веру ў тое, што іх светапогляд паступова змяняецца. Ўсё ж такі мы адзін народ. Я веру ў тое, што мы пабачым іншую Беларусь. Гэта ні ў якім разе не будзе рай на зямлі. Гэта будзе краіна з вялізнымі канфліктамі, з вялізнымі супярэчнасцямі. Але таксама я веру ў тое, што там, у той краіне, будзе месца для ўсіх. Што там не будзе гнаных за праўду. І што там будзе свабода, у якой нам яшчэ трэба будзе навучыцца жыць.
Андрей Скурко нарадзіўся 12 сакавіка 1978 году у мястэчку Крывічы, што на Мядзельшчыне, у сям'і настаўнікаў. У 2000-м скончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Супрацоўнічаў з рознымі незалежнымі выданнямі, а праз год прыйшоў на сталую працу ў газету «Наша Ніва». Яшчэ амаль праз 6 ачоліў яе. Аўтар разам з Андреем Дынько кнігі «Беларусь за 10 падарожжаў». Захапляецца музыкай, грае ў рок-гурце «Бэнд А». Былыя цмокі. А цяпер у нашай студыі бард Роман Ярош.
Спачатку, каб співаць, трэба вучыцца слухаць і нешта прыгожае, нешта балючае ці радаснае, але сапраўднае. У кожнага ёсць нейкае, ну, пакліканне, так скажам, так, і ёсць нейкія памкненні, нейкія задачы, з'явіўшыся на гэты свет, і калі ёсць магчымасць іх рэалізаваць, тады гэта называецца жыць. Калі не, то можна так праіснаваць і не зуважыць, што жыццё адбылося. Ну, незалежна ад таго, хто на якой мове зараз размаўляе і у нашай краіне ці недзе за мяжой, то бо ўсё адно нельга рабіць выгляд, што мы жывём у нейкіх такіх замкнёных, не то што вёсках, гарадах, а нават у такіх нацыянальных абмежаваных краінах, дзе толькі там свой краявід, там свае палескія балоты, ці там свая Баварыя, ці Арканзас. Мы ўсё гэта ўспрымаем і па вялікім рахунку ёсць касмапалітамі зараз, але касмапалітызм ён, ну не тое, што там у СССР было такое тавро чалавек без роду, так, без роду, без племені. А касмапаліт хутчэй там у паняцці там у якім там ужывалі старажытнагрэцкія філосафы, то бок грамадзянін света, так? І трэба сказаць, што найлепшыя, на мой погляд, беларускія творцы, паэты, тыя ж самыя, гэта тыя, каторыя змаглі на беларускай мове і выхаваныя ў беларускай культуры, змаглі сказаць пра чалавека, пра жыццё чалавека ў гэтым свеце. Таму я проста стараюсь быць такім, якім я ёсць, то бок не спрабаваць быць там некім вясковым, ці гарадскім, ці універсальным, ці местачковым, а тое, што бачу і чую.
І яны ведаюць са школы, добра там, дзе няма нас, удакладняю гуізгу, повторяю ещё раз, яны не любят дзве слова, одна звоніка жыццё, і час ад часу практыкуюць превентивное избитьё. Яны глядят самих себе, на яре, на ТВ и в сне, и плачут, это конец свету, ты плачешь еще мне.
Роман Яраш нарадзіўся ў траўні 1978-га у Брагінскім раёне на Гомельшчыне. Атрымаў дыплом выкладчыка гісторыі з замежнай мовы ў Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Максіма Танка. У магістратуры і аспірантуры займаўся археалогіяй. Музыцы вучыўся разам з сябрамі з гурту аўтэнтычных спеваў «Кудзьмень» у Ірыны Мазюк і ад вясковых непрафесійных выканаўцаў падчас экспедыцыяў. Удзельнік гурту «Веля Рыб», у якім, які належыць, ёсць усё, акрамя сталага складу і месцазнаходжання. Мастак Міхаіл Гулін яшчэ адзін наш сённяшні госць.
Мне ж арт-група не патрэбна. Ну, я раблю ўсё сам і раблю опять-таки без вось гэтага палітычнага пафаса. Мая мэта аставацца у рамках вось сацыяльнага мастацтва, не палітычнага мастацтва. Я ставлю пытанні, но не адказы. Я не даю адказы. Я не палітычны лідар, не той чалавек, які можа даць адказ. Я бы хацеў, щоб людзі пачыналі думаць аб адказе на гэтае пытанне, пачыналі супольна думаць аб адказе на гэтае пытанне. Но сам я адказаць на гэтае пытанне, ну, толькі перад самім сабой магу, а не для каго-то яшчэ. Арыентыры, а яны ёсць, но они недзе за пределами краіны. Яны не тут. Кожны маладой мастак, у яго мара адна. Спадабацца нейкаму западнаму куратару, регулярна выставляцца ў западных галерэях, і все будзе ў яго добра. І палітычная сітуацыя яго не будзе хваляваць. Кожны марыць аб тым, каб нарыць свой вось гэты кратовы ходзік, і спокійно вивозять картинки, там, скульптурки за границу, і не бачить ось гэтого село. Все, забыть. Приехать сюди, обмерковать, да, як тут тяжко живеться. Ну, але ж, ось как було стабільне ось гэта життё мастацкое, європейське мастацкое життё. А що здесь буде? Ну, буде, що буде. У прошлом годі перед арт нашей суполкой стояла конкретная задача. Віталія Калгіна спасти от психиатричной больницы. Мы с ней не справились. И он зараз у психиатричной лечебницы. Все, о чем можно казать? Можно, конечно, казать об активности. Да, з'явились активисты и у нас. Да, есть некий рух. Куды гэты рух? Активисты рухаются, да, и они становятся вядомыми. З'явилася група «Липовий цвет». Любая активність, я за. Але ж винік цієї активності. Для мене вельми важна ось акції, які робились у 90-х, да, коли зашивали люди рот. Гэта було все сумленно. Люди сапраўды ризикували.
Наш гость, мастак Михаил Гулін, народився у Гомелі у 1977-м. Скончив Беларускую академію мастацтваў. Удзельнічаў у двух десятках супольных выставаў у Беларусі і за мяжой. Летась у Менскай галерэі У меў персональную выставу пад назовам «Выстава недзіцячага малюнку». Часта працуе разам з жонкай, мастачкай Антанінай Слабодчыкавай. Сярод іх супольных працаў – мастацкае аздабленне спектаклю «Піпі Доўгая Панчоха» Беларускага дзяржаўнага тэатру «Лялек».
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы і партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.